je olympijským vítězem ve vodním slalomu a hlavně lékařem. V posledních měsících se dostal do popředí zájmu kvůli svým názorům na koronavirus a pandemii. Začíná pořad interview. Ve studiu je se mnou bývalý vodní slalomář a současný kardioanesteziolog z fakultní nemocnice v Motole Lukáš Polert. Díky, že jste přišel.
Dobrý den.
Jdete rovnou z práce?
Tak ono je 5 hodin odpoledne, normálně bych asi šel, ale já už jsem z práce přišel ráno, protože jsem tam měl službu 24.
Takže jste ponoční.
Takže jsem ponoční a mohl jsem si zařídit spoustu věcí na těch úřadech, kdy to normálně nemůžu. A zjistil jsem, že spousta úřadů je zavřena. Takže třeba modrou zónu jsem si chtěl zaplatit, tak tam je jenom pondělí, středa, no dneska je úterý, no, tak dneska to musí zítra asi, no.
Takže nepotřebujete ani spát po 24-hodinové službě?
No tak já, když přijdu domů, tak tam samozřejmě nejsem sám, ale mám tam probíhá školní výuka. A to jako já mám 5 dětí školou povinných a vlastně i ta školka, teď tam probíhá vlastně i školka, přeci jenom oni mají i tu distanční, no to není výuka, ale takový nějaký cvičení a ten kontakt mají taky online, takže vlastně tam jede 6 počítačů. No a
máte si vůbec kam zalézt?
No to
není to tam jako jedna velká učebna tady, když 6 dětí?
No tak a teď je to, oni mají ty přestávky, že jo, takže to je jako opravdu jak ve škole, protože
svačina.
Od té přestávce samozřejmě sváča, teď se jdou napít, lednička, teď to tam začne lítat, že jo, ale ona je 10 minut, jako no, a pak je to, a zase se tam, jako je tam takový zvláštní klid, protože ani si se odpovídají, ale oni mají sluchátka, takže oni se neruší. A tak jako, no jde to, no.
Kdo to má, hlavně manželka se věnuje, když vy jste vlastně v práci?
No hlavně manželka, no. Ale tak jako Emě, ty je 17, bude 18, tak ta už si to jako řídí sama, pak Janově je 16, taky, že jo, takže ten druhý stupeň, ten je jednoduchý. Horší je ten první stupeň a tam si myslím, že mám teď akorát Juliánu, myslím, že v 5. nebo ve 4. takhle nějak.
Máte trošku hokej. Mění se to pořád, ano.
Jednak, že se to mění a jednak ještě, já nevím, ten loňský rok, letošní rok, ta škola, v nich jsou furt doma, tak člověk ani neví, jestli postoupí do dalšího ročníku, jo.
Jestli nepropadli.
No.
Co říkáte teda, máte 6 dětí, co říkáte tomu návrhu premiéra Andreje Babiše na úřední maturitu? Chtěl byste, vím, že nemáte maturanta doma zatím, ale chtěl byste, aby vaše děti měly úřední maturitu, aby nemuseli složit maturitní zkoušku jako takovou?
Takhle, mě by bylo, já bych chtěl hlavně, aby moje děti měly maturitu, jo. Tak tím bych jako začal a to je můj cíl a pak já ti dělají, co chtějí. Ale ne, tak to přeháním samozřejmě, když bude to třeba hudební virtuos, tak ani maturitu mít nemusí, že jo, nebo nějaký malíř, je to známý, ale ne, to si dělám legraci. Já si myslím, že ta maturita, která prostě má probíhat, jako, jak to známe, ty zkoušky ústní a písemný, tak ta by asi měla probíhat normálně dál. Já si neumím představit, že třeba vysoké školy by jako brali bez přijímaček a to je dost podobný. To je jako, jestli je ten argument, že se nemohli učit, ale když se všichni učí. Samozřejmě, že to učení je jiný, tam chybí ty sociální věci a tak dále, ale ta distanční výuka probíhá i na prvním stupni, i na druhém stupni, takže všichni se nějak trochu učí. A dokonce si myslím, že ty maturanti používají ty možnosti, ty techniky daleko víc než ty z toho prvního stupně, takže měli by na to být zvyklejší a nakonec už se učí rok takhle, tak proč ne? A ty vědomosti, že jo, z matematiky, z češtiny, ty stejně budou muset umět, ať tak nebo tak, tak a to většinu stejně, já teda nevím, ale já jsem se rád učil doma sám a třeba z učebnice, tenkrát nebyl, že jo, počítač, tak to mě jako vyhovovalo daleko víc, když jsem se pak už na tu závěrečnou zkoušku, ať už se to týkalo maturity nebo na vysoké škole, tak jsem se prostě učil třeba 14 dní sám, to jsem přehnal, já jsem se učil daleko víc, jo, že mi to nešlo, jo. Takže si myslím, že to by byla škoda, no. Byla by to škoda pro ty maturanty, že by přišli o tu krásnou zkoušku. Že?
Když se vrátíme k vám, od dětí k vám, k vaší práci, jak to vypadá u vás v nemocnici, u vás na oddělení? Staráte se o těžké covidové pacienty? Vlastně Některé nemocnice už vyhlásily stav hromadného postižení osob. Situace je v řadě z nich kritická.
Já vím, já to sleduju televizi ne, ale někde na internetu. Musím říct, že ty nemocnice, takový ty okresní, ty menší nemocnice se potýkají opravdu s velkým problémem, protože tam mají nárůst těžce nemocných pacientů s respirační insuficiencí a to v takovém množství, že to tam prostě jako nezvládají, protože to nikdy moc nebo tak často to neviděli. Něco jiného je u mě v nemocnici, kdy my tam připravujeme třeba pacienty na transplantaci a to jsou opravdu pacienti, kteří už vyžadují před tím výkonem třeba to ECMO nebo umělou plicní ventilaci a tam je to opravdu jsou těžký stavy, těžký respirační selhání, takže pro nás je to prostě v podstatě denní záležitost. Je to naopak, my jsme teda museli omezit tu elektivní operativu, tu kardiochirurgickou, ačkoliv ta se nedá říct, že je úplně elektivní, protože ta řada případů jsou indikovaných právě proto, aby se nezhoršilo třeba srdeční selhání, ale to je na dlouhou diskuzi odbornou a tak. Ale když se vrátím k těm covidovým pacientům, my tam teď jich teda máme docela hodně na 8 lůžkovém JIPu, jich tam máme 9. Takže ne, že by dva pacienti leželi na jednom lůžku.
Takže máte jakoby přistýlku, nebo jak to řešíte?
Ne, máme tam, ale už ty sestry nemají jakoby jednoho pacienta na starosti, ale několik pacientů. Ono se, jakoby ta obsazenost těch JIPů se vlastně počítá ne ani tak jako vybavením materiálovým, ale personálním. Takže prostě teď nám už ty pacienti překračují ty jakoby to, jak by to mělo být správně.
Takže chybí tam máme vám 9, personál.
Máme tam, chybí nám personál, samozřejmě ten chybí, jakoby chybí před covidem a chybí teď a bude chybět po covidu, jo. Ale když se vrátíme, máme tam 9 covidových pacientů a 2 kardiochirurgický v současné době. Ty covidoví pacienti z mého pohledu nevyžadují zas tak tolik péče jako ty kardiochirurgičtí. Covidový pacient, který leží u nás, musí být minimálně zaintubovaný, to znamená umělý plicní ventilaci, kdy už sám nezvládá ani s nějakou neinvazivní podporou tu oxigenaci. Takže to je tohleto. Pak často jsou napojeni na dialýzu. To je umělá ledvina. Pokud ani jim nefunguje, řekněme, ta umělá plicní ventilace se otáčí se do té pronace, to znamená tom břiše, tak to někdy pomůže. A když ani to nepomůže, tak je napojem na ECMO. To je to mimotělní membránová oxigenace. Jo, takže ty postupy jsou celkem běžný. A pro mě vlastně, a ten pacient není po operaci, to znamená, že tam nemusíme kontrolovat tak jako krvácení, jako jsme zvyklí u těch kardiochirurgických a tak, jo. Čili ta péče o takového sice těžkého pacienta, který to ani třeba nemusí přežít, ale není z mého pohledu pro mě náročná, ale úplně chápu, že pro člověka, který s tím nemá zkušenosti, je to opravdu těžký a se s tím nikdy nesetkal. To chápu.
Ve studiu je se mnou bývalý vodní slalomář a současný kardioanesteziolog z fakultní nemocnice v Motole Lukáš Polert. V dnešním dni je v nemocnicích vlastně nejvíce pacientů v těžkém stavu, co bylo za celou dobu epidemie 1789. Vidíte světlo na konci tunelu? Vidíte nějakou naději na zlepšení?
Pro mě to není ani tunel, ale jako já vím, že to říkáte takhle. Určitě.
V čem?
Vidím, tak za prvé. Já si myslím, že celosvětově počty nakažených klesají výrazně. V Americe, ve Španělsku, já tyko nevím, všude těch grafů, těch grafů se chrlí od jara tolik, že to se prostě nestačím. To z toho se mi motá akorát hlava, takže nedá se to všechno. Ale čtu titulky, že jo. Tak už v těch titulkách nejsou jen takový ty tragický, že to prostě něco nejhorší a řítíme se do zkázy, ale právě vidíme to světlo na konci tunelu, že celosvětově prostě se významně klesá počet nakažených. To, že v některé zemi třeba stoupá, u nás mimochodem to taky v poslední době už klesá,
ano, za poslední
týden,
dva dny, co se týče počtu nově nakažených, nicméně v těch nemocnicích.
No, a jo, takže si myslím, taky to je promořeností obyvatelstva. Začalo se očkovat, takže samozřejmě, až se naočkuje hodně lidí a promoří se taky hodně lidí, tak samozřejmě ta, ta epidemie normálně klesá, ať to říkal profesor Beran už na jaře, za rok, až bude promořených nebo imunizovaných, to je jedno, jak se to řekne, více jak 50% lidí nebo 70, tak prostě ta epidemie odezní. Tak to říkal už před rokem a to je asi normální, to tak jako říká asi každý epidemiolog. Nebo tak je, takže to bych řekl, že je to světlo na konci. No tak dobře, ale...
A vy jste třeba očkovaný, když jsme se bavili o tom očkování, očkuje se víc, u nás to zatím má zpoždění, to očkování. Jste očkovaný?
Tak ono je těch vakcín málo, takže já dávám zatím přednost těm, kteří jsou rizikoví. A to jsou ti, co mají nadváhu. Mimochodem, riziko 10x víc úmrtí je u lidí, co mají nadváhu. Jo, takže z deseti lidí zemře 9 lidí, kteří mají nadváhu. Ten jeden ne.
A vidíte to i u vás?
Ne, tak já to říkám tak, že já, no u mě to nevidím, protože já jsem taky...
Myslím, u vás na oddělení vy rozhodně
no a proto,
nadváhu netrpíte.
A taky ještě nejsem v tom věku, jako prostě přeci jenom to riziko umrtí, jako nejvíc toho bylo šest. Jsem lékař,
takže
ale
vy jste se vzdal vakcín.
Já jsem se imunizoval, já se od jara se imunizuju na každém kroku. Když se podívejte, ten virus je všude. Ten virus je tady u vás. Tady v Primaňu se o tom bavíme každý den. Otevřete si počítač, vyskočí na vás virus, jdete do MHD, vyskočí na virus, pak ještě nějaký člověk nemá roušku, takže okamžitě na vás vyskočí všechny jeho viry. Takže já chodím od jara, jenom se brodím virama nějakýma, tím od toho koronaviru. Jo? Takže já jsem tak imunizovaný. A ještě samozřejmě v práci, že jo? Tak tam máme ty covidy. Ale jenomže v práci tam já opravdu používám ten respirátor, nějaký kvalitní, jsme tak oblečený, že tam si ta nálož je asi možná větší. No.
Nicméně takové to promořování, o kterém se vlastně od jara mluvilo, tak řada expertů říká, že prostě nefunguje, protože je to za cenu velkých ztrát na životech, to za prvé. A za druhé vlastně, že imunita po prodělaném covidu není úplně stabilní, že potom očkování
tak,
je
tak
to...
Tak já nevím, já myslím, že to zase jsou jiní odborníci a jsou to taky epidemiologové a imunologové, kteří říkají, že to je jak z učebnice, že samozřejmě ta imunita po prodělání té nemoci je. Jo, takže to jsou odborníci, kteří, já to neříkám v fozovkách, ale o tom se vedou furt debaty, ale myslím si, že když proděláte tu nemoc, nějakou infekční, tak samozřejmě imunitu získáte.
No. A není přesně tohle, že vlastně třeba lékaři na jedné straně, lékaři na druhé straně a neshodnou se, že potom lidé jsou
jako
prostě
tím jarem, jak my jsme vlastně, ta imunizace neprobíhala, takže ten lockdown opravdu nás jako zastavil v jakýmkoliv předávání toho viru, tak samozřejmě teď to dobíhá v těch státech, jako je Slovensko, teď nevím nějaký, myslím si, že Maďarsko, Portugalsko bylo jedno, že bylo vyhlášený, Španělsko mu závidělo Portugalsku, že to má tak málo nakažených, teď se to otáčí, takže to, co ty státy, které si to prodělali na jaře v větší míře, tak se a imunizovali se, tak teď v těchto státech ty čísla klesají daleko víc rychleji než u nás. My jsme si to neprodělali na jaře, teď prostě my, až se dostaneme do toho stavu, kdy prostě těch, já nevím, 50% našich lidí bude imunizovaných, tak se to zase bude snižovat.
Můžu se vás ještě zeptat, vy vlastně pracujete ve fakultní nemocnici v Motole, která včera dávala, no předevčírem dávala na sociální sítě upozornění, že které mířilo na experimentální lék Ivermectin,
no.
Že nic takového v nemocnici podávat nebudete. Když to
jsem slyšel taky, no.
Ptají se pacienti, nebo proč vlastně tenhle status?
Prosím vás, to bylo u jednoho pacienta, které si to teda rodina vyžadovala a nakonec přinesli takovou nějakou tubu pro koně, jo, s příbalovým letákem, musí se to dát za kořen jazyka, jako prostě tak, jako já to nezlehču, ale ono to tak opravdu bylo, jo, je to prostě lék, který se opravdu používá ve veterině, ano. Ale na druhou stranu, lékaři v Brně, tam myslím si, že s tím, že to používali a že měli relativně úspěchy, že některým pacientům to pomohlo. Já si nejsem jistý, asi to je, prostě zatím je to malá skupina, až jich bude 100 tisíce, tak můžeme se o tom jako bavit, jo. Zatím si myslím, že to, co těm lidem prostě pomáhá, my je musíme, pokud mají nedostatek toho kyslíku, tak my jim máme, to je jenom podporná terapie. Jak jsme to znali od jak živa u chřipky, to jsme taky neumíme léčit, ale prostě když pacientovi se lahávají plíce, tak mu prostě pomůžeme v tom jednom smyslu, když má bakteriální superinfekci, tak mu dáme antibiotika, to jsou takové pomocné metody, ale samotnou tu chorobu virovou léčit neumíme. A to nakonec, ale když ten organismus ještě nějak jakž tak funguje, znamená ledvin, orgánově, tak dáváme šanci té imunitě, že prostě pak sama nějakým způsobem to vyřeší. Jo.
Ve studiu je se mnou bývalý vodní slalomář a současný kardioanesteziolog z Fakultní nemocnice v Motole Lukáš Polert. Čím vy si kompenzujete tu namáhavou práci? A tu psychicky namáhavou?
Zaprvé, na zahradě, ona není, sportem? Ona není namáhavá, protože
ale psychicky... Nebo psychicky?
Ani psychicky moc ne. To je, prostě já to dělám každý den a mě to baví a jako jsem dělal každý den, jsem jezdil s tam na divoký vodě a to by taky někomu to připadá zpovzdálí, že to je namáhavý, ale já jsem říkal, ale jenom, že já tam znám ty kličky v těch vlnách, jo. Takže já prostě, když jsem přišel poprvé do nemocnice, tak to bylo strašně namáhavý, protože jsem neuměl vůbec nic, ale já už tam pracuji skoro 20 let, takže a 10 let na tom kardiochirurgickém oddělení, tak samozřejmě po těch 10 letech jako už je to pro mě taková rutina, že to
a nemáte
není
teď víc služeb právě kvůli pandemii?
Máme trochu víc služeb, ale mě to ani v té službě vlastně, já jsem na jaře říkal, že jsem se těšil na hodně nemocných lidí, ale ne tak, že bych byl rád, že budou nemocný, ale já mám rád prostě, když je hodně práce. Myslím, doktor ze záchranky prostě běduje, když má ty výjezdy na ty alkoholiky, který jsou jenom potučený, ale prostě tak rád by zažil hromadný neštěstí, ačkoliv jakoby vlastně nechce, ale těší se na nějaký politrauma, na těžký případy. To jsou prostě lidi, kteří to chtějí dělat tohle. Jo? Takže já pracuji na opravdu oddělení, kde jsou nejtěžší operace, že mě to baví. Jo? Takže kde je komplikace, tak tam já se k tomu přibližuji, protože mě to baví. No a relaxace, když se vrátím k té otázce, mě baví zahrada. Já už se teď začínám prostě rejpat v zahradě. Já jsem byl ráno na štaflích a prostřihával jsem nějaký vrby a tak. Že to je moje takovej jako únik. A tak únik.
A co sport?
No tak sport nedělám, no. Sport vůbec.
Neděláte sport vůbec? To je zajímavý, bývalý vrcholový sportovec. Už jste se vysportoval dost, takže už nechcete, nebo
ne, já jsem se,
nechybí vám jako, to, nechybí to tělo?
Když mě bylo 30 let, tak jsem přestal dělat všechno aktivně nebo vrcholově. A vlastně ten poslední rok jsem věděl, že když jsem třeba měl nějakou nemoc a byl jsem týden doma, tak vlastně mi to vyhovovalo. Nebo když jsem se učil na zkoušku a nějak jako jsem nesportoval, tak jsem věděl, že se k tomu blížím. A pak vlastně, bylo to v roce 2000, od roku 2000 jsem si maximálně...
V roku 2000 nic neděláte.
Nic neděláme, pořídil jsem si elektrokolo. Takže to je jediný.
Takže na elektrokole. No. A když...
Tak jako takhle, jako na čem jiném bych mohl...
To je pravda.
No na skateboardu, no možná.
A když se zastavím u dětí... Máte tedy 6 dětí, vedete je ke sportu, když sám všechny jste děti... vlastně poslal sport k vodě?
Já myslím, že sport je strašně důležitá součást dětského věku. Prostě je to prostě hra pro ty děti a taky problém v současné době je dětská obezita. Že jo? Teď, jak jsem zmínil na začátku, vlastně, že nejvíc riziko úmrtí na covid je právě třeba obezita. Samozřejmě věk na prvním místě, a na druhém místě obezita. To bude další pandémie celosvětová, protože jenom v naší republice je 66% lidí, kteří mají nadváhu. Jo? Takže prostě teď si vemte, co to bude, co až zjistí, až tohle to půjde do éteru, až tohle to někde zjistí, že 66% lidí prostě zemře na buď to na další infekční chorobu nebo na ischemickou chorobu srdeční, nebo na tady ty komplikace, no to bude mela, protože to nebude nějakých 20 tisíc, ale tak bude daleko víc, až se tohle to propojení zjistí. A to se
se vrátíme k těm vašim dětem. Oni i dělají stejně jako vy, jezdí na vodu, je to tak? Jezdí vodní slalom?
No, začali jsme lyžema a protože jsem je chtěl vytáhnout nahoře, aby každou zimu mohli trávit na horách, protože v Praze se moc toho dělat nedá. Takže já jsem založil lyžařský oddíl a jezdili jsme do Špindlu, do Krkonoš a tam začali závodně lyžovat. Všichni se naučili perfektně lyžovat, ovládat ty lyže. No a tím, jak vlastně jsem měl trochu blízko k vodě, tak některé děti, říkám, ono se to tak střídá, takže teď zrovna myslím, že jezdí na vodě 3 až 4 děti. A
je to výhodný, už máte oddíl.
No, je to výhodný, že ta Troja, to je vlastně kanál, který má světový parametry a když by chtěli se naučit na mistrovství světa, tak jim to poskytne ta Troja.
Jenom krátce, váš syn, ale je velkou nadějí. Je to tak, vodního slalomu?
No, tak...
Překoná vás?
Já myslím, že všechny synové i dcery. Překoná, no, tak asi jo, protože to olympiáda není vrchol, že jo?
Co je vrchol? Krátce. No. Být nejlepší. Ve studiu byl se mnou lékař a bývalý olympionik Lukáš Polert. Díky za váš čas.
Mějte se, naschledanou.
Dnešní interview končí, hezký večer a naschledanou.